Kurzemē atkošu. Taisnība kož vai nekož?
Un šodien, lai noskaidrotu, vai taisnība kož vai nekož atīs, esmu sazvanījusi mūziķi Igo. Labdien, Igo!
Labdien!
Es jums saukšu dažādus izdomātus apgalvojumus. Ja tie atbilst patiesībai, sakiet, ka šī taisnība jums kož. Ja tie nav par jums, tad nekož.
Ok.
Labi?
Kož.
Labi, tad pirmais apgalvojums. Igo bērnībā rakstīja vēstules Ziemassvētku vecītim.
Nekož.
Nerakstīja, labi. Ļoti mīl saldumus.
Pa pusei kož.
Patīk suņi.
Pa pusei kož.
Ātri piedod pārdarījumus.
Un kož.
Dzirdot komplimentus, mēdz nosarkt.
Nekož.
Daudz klausās savu mūziku.
Piespied kārtā kož.
Ir slimojis ar zvaigžņu slimību.
Kož.
Daudz lasa grāmatas.
Nekož.
Uztraucas pirms koncertiem.
Kož.
Un pēdējais apgāvojums – uz Ziemassvētkiem vienmēr sagādā eglīti.
Te kož, te nekož.
Dažreiz sanāk, dažreiz nesanāk. Jā?
Jā.
Nu, skaidrs. Igo, pastāstiet, kas tad jums interesants jauns noticis gaidāms?
Nu, man visu laiku kaut kas interesants un jaunas notiek, un ja kāds cits neparūpējas, tad toties pats parūpējos. Nu, šoreiz ir tā, ka man šodien tieši ir grāmatas atvēršanas svētki Liepājas muzejā, kur pirms pusotra mēneša notika jau manas dzīvoļu grāmatas debesikas prezentācija, un šodien notiks Ziemassvētku grāmatas mans Ziemassvētku stāsts prezentācija.
Par ko ir šī grāmata?
Ieeja brīva, tā kā...
Jā, sešos vakarā un ieeja brīva. Skaidrs. Bet par ko ir šī grāmata?
Pārstāstīt būs grūti, jo tēmu tur ir diezgan daudz, lai arī grāmatiņa nav neko bieža, bet ļauj katram turpināt iesākt to domu un pašam fantazēt, kas varētu būt tālāk. Bezgalībai.
Nu, skaidrs. Tad mēs paši arī varam doties uz prezentāciju un noskaidrot, par ko tā ir.
Jā, labi. Es gaidīšu.
Paldies, liels Igo, lai izdevies prezentācijas notikums
Jā.
Un arī Ziemassvētku gaidīšanas laiks, lai mierpilns un
priecīgs.
Paldies, visi labi.
Es visu laust par to, ka robežu tik daudz, par to, ka robežas kā rēgi klīst, par to, ka netieku tām līdz. Un vēl pēc sāles vietā neciestījā sapņi ir kā No saules rieta mierā attīrīts No robežām, kas apkārt klīs Kāds palīdzēs, kāds izturēs, kāds līdzis augsīs
Atbildēs
Daudz cerību laiks Kāds palīdzēs, kāds izturēs, kāds līdzis augsīs Dažreiz man gribas visu laust Par to, ka robežu tik daudz Par to, ka robežas kā rēgi klīst Par to, ka netieku tām līdz
Es tiešām ticu, tas būs ļoti drīz. Būšu tur un beidzot.